op in de week. En daar ben je wel een jet fan van. Is het simpel?
Ja, jeg vil forsøge så at starte med, hvad jeg håber, vi kan få diskuteret, fordi jeg vil bare komme med et par input fra min erfaring som læge i asylcentre gennem 5 år. Og det første, det er et ønske om, at vi kan diskutere, hvordan vi får nedlagt det ingenmandsland, som vores asylansøgere lever i. Det er skadeligt både for dem og os i et omfang, som jeg vil forsøge på grund om lidt. Og mit andet ønske er, at vi diskuterer integrationspolitikken, hvor vi gør lige præcis det modsatte hele vejen af det, der kunne etablere en god integration. Og det er der gode erfaringer med fra vores nabolande. Det vil jeg også komme kort ind på. For en del år siden, faktisk for 15 år siden, arbejdede jeg i de rumænske børnehjem, hvor vi var blevet udvalgt fra Danmark og kom ned og fortælle om i alle amter om, hvordan man kunne ændre holdning til børn. Og det var vi i kraft af, at vi i Danmark havde været i stand til at udlægge den gamle åndssvageforsorg, nedlægge institutionerne og skabe en menneskeværdig tilværelse for de børn og voksne, der havde boet på de store institutioner før. Og vi får frem dernede og havde faktisk meget held med at få rumænerne til at forstå, at der var ting, der burde gøres på en helt anden måde faktisk, så de bagefter synes, de selv havde fået ideen. Og derved så lykkedes det i et vidt omfang. Det vi hjalp dem med, det var, når de sagde, jamen det kan ikke lade sig gøre, så forklarede vi om menneskerettighedskonventionen, ifølge hvilken enhver har ret til at udvikle sig så godt, som man kan. Og det havde faktisk været løftestangen i Danmark i sin tid. Forældre, der havde åndssvage børn, havde brugt den konvention, og medarbejdere i de store institutioner havde henvist til den. Og stemningen politisk var til, at selvfølgelig indrettede vi også efter konventionen, og det lykkedes til fulde, som I alle ved. Det andet, vi forklarede dem, det var, at et samfunds kvalitet skal måles på, hvordan man behandler sine svageste. Og det kunne de også godt forstå. Og det synes vi jo var en selvfølge. Så alt i alt fik jeg noget af chok, da jeg for 6 år siden efterhånden på fuld tid kom til at arbejde som læge i asylcentre. Jeg er uddannet psykiater med speciale i børne- og ungdomspsykiatri og har tidligere været overlæge på Rehabiliteringscenter for Torturoffer i København. Så derfor var jeg meget interesseret i at behandle flygtninge med traumer af forskellige art. Og jeg troede, at jeg kom til asylcentre, hvor det handlede om at behandle de traumer, de havde med i bagagen. I årenes løb gik det op for mig i al sin gru, at de blev mere og mere traumatiseret af det, vi gør ved dem. At mange kom hertil med et rimelig godt helbred, uanset at de kom fra krigssituationer og meget andet. Men vores behandling af dem har medført, at rigtig mange voksne i dag har fået kroniske personlighedsforstyrrelser, som vi har set ved korsetfanger og krigssejler i sin tid. Og i kraft af det har mistet forældreevnen, og utrolig mange børn har forpasset deres mulighed for en normal og rimelig udvikling. Og det gælder børn og voksne, hvad enten de skal blive i Danmark, eller de på et eller andet tidspunkt bliver sendt tilbage til deres hjemlande. Nogle af dem har faktisk fortalt, hvordan de flygter videre fra Danmark, fordi de ved, hvis de vender tilbage til Montenegro, hvor de godt kunne vende tilbage i dag, så vil de blive udstødt af samfundet, fordi de fungerer som grøntsager. Og dernede er det ikke acceptabelt, at man er svært psykiatrisk medtaget. Så tror man, det ligger i generne, og ens børn kan ikke blive gift eller komme i skole, eller hvad ved jeg. Så vi producerer i vores ingenmandsland, hvor asylansøger befinder sig i årevis, mennesker, der bliver handicappet for livstid, og børn, hvis udvikling bliver forstyrret for livstid. Og hvis man ser lidt på litteraturen, så var det, eller hvad der er beskrevet om den slags, så var det jo faktisk det, vi så med vores flygtningelejre efter 2. verdenskrig, som min kollega Kirsten Lylof har skrevet PhD-afhandling om, og som hun har fået meget på pukken af Lægeforeningen, og senest for et par uger siden blev en ny bog anmeldt, der blev brugt af et par læger til at bekrige hende som mytedanner. Hun har lavet kæmpemæssigt arbejde ved at gennemgå Rigsarkivet og alt, hvad der stort set fandtes nedskrevet om de lejre i sin tid. Dokumenteret blandt andet, at stort set alle børn under 1 år døde, og meget andet af samme slags. Og jeg kan supplere, hvad du sagde, Stig, at PH i sin tid tog ud på Kløvermarken og beskrev forholdene, og den medarbejder, der havde fortalt ham om det, blev straks forflyttet. Forholdene er, som de er i Røde Kors i dag, at siger man noget som helst om det, så mister man sit arbejde. Så medarbejderen mistede sit arbejde, og PH fik en retssag på halsen. Han blev faktisk idømt en fængselsstraf. Og det ved jeg ikke, om du har hørt, hvordan det gik med den fængselsstraf. Nej, fordi han gjorde så sit sammen med en advokat for at undgå at komme i fængsel, fordi han led så meget af klaustrofobi, så enhver vidste, at han ville være blevet svært syg af det. Så det blev anket til højere og højere instanser, og i mellemtiden skete der så det, at lejren efterhånden var tømt, og problemet på den måde noget reduceret. Og så Kærbøl, som jo var senere arbejdsminister, som var den, der havde ansvaret for det, indgik en aftale med PH, at nu holder vi lav profil begge to, og så frafalder vi anklagen. Så sådan endte den sag med en af dem, som vi jo mener har kæmpet allermest for det. Men i det der ingenmandsland, der sker der det med voksne, at de bliver mere og mere syge, og efterhånden, som de bliver presset af myndighederne, fordi de har nægtet at rejse hjem, så anbringes de i Avnstrup og Sandholmlejren, hvor de får udleveret mad, de får ingen lommepenge, de kan ikke ringe til deres pårørende i de krigszoner, de kommer fra, og spørge om, hvordan det går. Alle bliver mere og mere syge. De mister kontakten med samfundet udenfor. De har ingen meningsfyldte aktiviteter. Børn bliver kun undervist, og det er formentlig kun i Danmark, internt i asylskoler, hvor de får en elendig undervisning i et støjende miljø, der fuldstændig ødelægger muligheden for at blive undervist. Hvad næsten endnu værre er, at deres sproglige udvikling ødelægges fra starten. Det er en babylonisk sprogforvirring, hvor de efterhånden taler det, man kalder asylengelsk. De har nogle brokker. Det minder lidt om, hvis man går rundt i Tyrkiet, og der kommer en skopusserdreng og vil pusse en sko, så kan han sådan lige sige et par ord på engelsk til en. Og så kan de lidt på farsi og lidt på arabisk og lidt forskellige andet, som de kommunikerer med andre børn på. Det medfører, også fordi forældrene bliver så medtagende efterhånden, så de ikke er i stand til at udbygge deres modersmål, og det er det, hvert barn skal lære ud fra. Det medfører, at deres sproglige udvikling bliver så elendig, at den ikke kan rettes op senere. Og det medfører, når de når hen i den alder, hvor de skal lære analytisk tænkning, at så kan de ikke det. Det er helt afhængigt af ens sproglige udvikling. Og det vil sige, at når de når hen efter 10-12 års alderen, så er løbet kørt. Så får vi børn og unge, der fungerer næsten for alles vedkommende. Der er nogle få, der er i stand til, på trods af mulighederne, at klare sig bedre. Men for manges vedkommende får vi børn, der fungerer som lettere retarderet og ude af stand til egentlig at klare sig. Og det betyder, at når de så kommer ud i samfundet den dag, hvor forældrene har været syge længe nok til det, så står de handicappet fra starten. Og forældrene er, som Elsebeth Gerner Nielsen sagde, nødt til at blive ved med at være syge. Ikke fordi de vil det, men hvert halve eller hele år skal de dokumentere, at de er syge. Og jeg har været med til at behandle mange af dem, der kom ud, og som faktisk fik det bedre i løbet af det halve og hele år. Så skal de i gang med at søge igen, og så falder de ned et hul, og vi kan starte forfra. Og det er ikke noget, de gør med vilje. Der er måske et par stykker, der gør det med vilje. Men for de fleste vedkommende sker der en retraumatisering. Og det ved man, det gælder alle, der er svært traumatiseret, at de er yderst sårbare. De er sårbare over for små ting, der bringer deres situation i fare. Så bliver de psykotiske og forsøger at begå selvmord, og børnene forsøger at beskytte dem og mister derved deres barndom. Så det er bare lidt om det. Noget andet er, hvad det gør ved os, som arbejder de steder. Det er skadeligt for os at gå i et ingenmandsland og behandle folk, uanset at vi forsøger at gøre vores bedste og se, hvordan samfundet ødelægger deres muligheder. Mange af de folk, der er asylansøgere, der tager mest skade, de gør det, fordi de bliver så skuffet over retssikkerheden omkring deres situation. Der er en elendig retssikkerhed omkring deres sagsbehandling i Udlændingestyrelsen og i Flygtningenævnet. Tolke, der er bevidst tolker forkert eller ukyndigt tolker forkert af den grund. Manglende oplysninger, som de måske er kommet med ved afhøringen i Udlændingestyrelsen, som ikke står i papirerne. Kommer de så frem med den i Flygtningenævnet, så siger man, at nu har de pyntet på deres sag, og så får de i hvert fald afslag. Så der er mange ting, der ikke fungerer. Jeg kan sige omkring det med de facto flygtningestatus, at jeg har behandlet, tror jeg, knap 300 mennesker af de allermest medtagende. Og der er en af dem, der har fået ophold efter den paragraf, og der var i hvert fald rigtig mange dage før 2001 ville have fået det. Så den stramning, der er sket, det er dels, at det er muligt, at det ikke ses så meget på loven, men der er så løse rammer omkring loven, at embedsmændene har vide rammer for, hvordan de håndterer det. Og de håndterer det med en forventning om, at succeskriteriet er at få dem sendt ud af landet. Så på den måde så underbygger det hinanden alt sammen. Nu skal vi passe lidt på tiden, men jeg vil lige understrege, at der jo er nogen, der har beskæftiget sig med det tema Ingenmandsland og med filosofisk. Der er en litauisk filosof, og Per, jeg har lige diskuteret, om han hedder Levinas eller Levina. Han flygtede. Hvad siger du?
Levina.
Ja, han flygtede fra Litauen og kendte til alverdens ulykker, havde oplevet på sin familie, og senere beskrevet ansigtets etik, som betyder, at ser man hinandens ansigt, så kan man ikke gøre hinanden fortræd. Og det er på sin vis det, det danske samfund sørger for, det er, at vi ikke ser flygtningenes ansigt og ikke lærer deres situation at kende, fordi så ville vi have en helt anden flygtningepolitik i dag. Så det skal være sådan lige det korte af den slags. Jeg vil sige lige til sidst et par ord om integration, fordi jeg ser jo mange af de mennesker, når de har fået ophold, når de er blevet så ødelagt, at de får en humanitær opholdstilladelse. Så skal de ud og klare sig på starthjælp, som ligger under kontanthjælp, og som man ikke kan overleve på. Og det betyder, at de må hutle sig igen med noget sort arbejde, og de bliver mere og mere syge. Da volden i familien eskalerer, fordi forældrene bliver magtesløse, det går simpelthen ned ad bakke. Hvis det ikke var galt før, så får vi krammet på dem i den fase. Og det administreres desværre meget forskelligt i kommuner. Der er nogle af de større kommuner, som gør en god indsats med at supplere forskellige områder, med at frede dem på forskellige områder, så de kan komme sig bedre. Og der er mange små kommuner, der følger op Bertel Haarders retorik. De straffer dem ekstra, der hvor det kan lade sig gøre. Og jeg er ret overbevist om, at mange af de midler, som mindre kommuner får til integration, går til andre formål. Omkring integration, der har man sagt, at det er ikke nødvendigt længere med modersmålsundervisning. Og al forskning på det område dokumenterer, at man skal lære modersmålet primært som sit sproglige fundament for at lære det næste sprog. Og det vil sige, forhindrer vi dem i at lære modersmålet godt nok, har vi i hvert fald forhindret dem i at lære, lære det danske ret godt bagefter. Når børn har problemer, fordi jeg nu som børnepsykiater støder på den slags, så er det sjældent, de får den hjælp, som danske børn gør i Danmark. Jeg har arbejdet i Norge, der får de ekstra hjælp. I Sverige får de også ekstra hjælp. Der får familierne ekstra økonomisk hjælp, så de kan klare sig godt, og der går det den meget bedre i det hele taget. Men børn i Danmark, hvis de får en børnepsykiatrisk ledelse, er det utroligt sjældent, at de henvises. Og hvis de henvises, er det utroligt sjældent, at man gør noget fornuftigt for dem. Alt bliver beskyldt, eller undskyld med, om det er noget kulturelt. Det må vi respektere, det kan vi ikke gøre noget ved. I Danmark er der meget få børn af anden etnisk herkomst, som fjernes fra familierne på grund af omsorgssvigt. I Norge fjernes der flere. Der er mere omsorgssvigt i de familier, hvad der er naturligt, fordi de er så udsatte, som de er. Der er meget, meget mere sygdom. Vi ved, at fra den laveste social klasse til den højeste social klasse i Danmark, der er der en faktor 20 forskel på, hvor syg man er. I de dårligste social klasse i Danmark, der er man 20 gange så tit syg som i den bedste. Og så producerer vi ekstra fattigdom med starthjælpen, så de bliver yderligere syge. Og så kritiserer vi dem for, når de går meget til læge. Nu har vi lige hørt, at i Voldsmose kan man ikke få nogen praktiserende læge, fordi det er der ingen, der orker mere. Sådan bliver det selvforstærkende hele vejen rundt. Jeg tror, jeg vil stoppe med det, for at der kan blive tid inden.
Tak til Marie. Jeg kan sige, at i morgen er der nogle workshops, og der kan møde Marie og Anne Koppi i workshop, der netop beskæftiger sig med